Як паведаміў у спецыяльнай заяве 28 чэрвеня фонд дапамога касцёлу ў патрэбе, ліванскія сірыйскія каталіцкія супольнасці накіравалі ў Брусэль сваіх прадстаўнікоў, каб там непасрэдна расказаць аб трагізме сітуацыі ў гэтых блізкаўсходніх краінах. Уводзіць сюды новыя ўзбраенні, значыць павялічыць колькасць сірот і ўдоў. Цытуе фонд словы мельхіцкага патрыярха Дамаска Грыгорыя III Галахама. Іх ён прамовіў да старшыні Еўрапейскага савета Германа Ван Ромпея 26 чэрвеня. У дэлегацыі таксама ліванскі арцыбіскуп Джон Дарвіш і езуіт Зіяд Хілал, адзін з нямногіх святароў, што засталіся ў сірыйскім Хомсе. На працягу трох дзён дэлегацыя правяла сустрэчы таксама з кабінетам супрацоўнікаў старшыні Еўракамісіі Барозы. Яна таксама падзялілася сваімі сведчаннямі і думкамі з 200 еўрапарламентарыямі. Толькі палітычныя перамовы, якія прымуць пад неабходную ўвагу шчыры ўклад пасрэдніцтва хрысціян, можа прывесці да міра ў краіне і пераканаць сірыйцаў заставацца ў ёй, падкрэсліў патрыярх. Многія сірыйцы ўцяклі ў Ліван, і дэлегацыя засведчыла перад еўрапарламентам жудасныя ўмовы, ў якіх знаходзяцца бежанцы. Толькі ў даліне БКА на сродкі касцёла ўтрымліваюцца 1500 шматдзетных сем'яў. Як паведаміў арцыбіскуп Джон Дарвіш, большая колькасць уцекачоў дае перавагу дапамозе з боку хрысціянскіх структур, чым гуманітарным высілкам ААН, дзеля бойзі, што праводзімая там рэгістрацыя імёнаў, можа прывесці да помсты пасля заканчэння вайны. Многія мусульмане таксама стукаюцца ў нашы дзверы, адзначыў арцыбіскуп Захлей Ферцола. Спадзявацца, што пераўзбраенне апазіцыі прывядзе да раўнавагі, ілюзія, заявілі ў Брусэлі прадстаўнікі касцёла ў Сірыі і Лівані, падкрэсліўшы, што гэта толькі прывядзе да эскалацыі насілля. «Мы ўжо завалены зброяй, нават дзеці носяць аўтаматы», засведчык ксёнц Зіяд Халал з Хомса. Фонд дапамога касцёлу ў патрэбе ў сваёй заяве паведамляе, што накіраваў структуры Карітас у Ліван для дапамогі сірыйцам больш за 1 мільён еўра, але гэта кропля ў моры патрэб. Паведамляецца, што палітыкі Еўрасаюза запэўнілі аб тым, што будуць працягваць намаганні па пошуку дыпламатычнага вырашэння крызісу і пакінуць адкрытым камунікацыйны канал для хрысціян, якія засталіся ў Сірыі.